Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda habarlar günnelig bilen men Ýogşan Anurwan. Azatlyk radiosynyň habarçysy soňky 2 günni döwlet dukanlaryna daşary ýurtlardan getirilen doň etleriň peýda bolanyny, olaryň ilaty çäkli ýagdaýda. Kilogrammy 35 manatdan satylýanyny habar berdi. Bu maglumat Azatlygyň garaşsyzlyk gününiň öňe seýresinde döredilen emeli azyk golçuluğunun we ardançylygynyň bayramçylygynyň ýanyndan soglun nuwarda beren habarynyň ýanyndan geldi. Ýatlasak Aşgabat şäherine habarçymyz 2-nji oktýabrda el ýeterli wagtdan berilen haritlaryň bahalarynyň gaýtadan 10-15 köterim ýokarlanan ony habar beripdi. Dukanlarda täzelikde peýda bolan etiň adynyň 10-15 gün çemeti doğamlı satuda saklanmak için bir etin şöhrat, yani kalbasa önürüyen kerkanalarda satılmağı qadağın ediliyar deyip adatlığın çeşmesi aitti. Et kıtçılığı ve kımmatçılığı devlet dükkanlarına satılayan un, çörek önümlerinin sevdasına kem çeklendirme girdirilmeğine getirdi. Yani ardan etin kaytadan işleyen kerhanelere satılmağının qadağın edilşi hali devlet dükkanlarına ilata ardan vahadan satılayan yerli un hem inni yerli unun çörek ve çörek önümlerini tayyarlayan kerhanelere satılmaz. Yani bu qadağın edildi deyip çeşme etti. Onun sözlerine göre devlet dükkanlarına ilatın yetlenip göyverilen yerli unun satın alıp hususundadır da çörek kuşuruyan yaşayıcılar hem tutulan yağdayına ağır cerime tölemeli olurlar. Aratlığın havarçısı bu malumatları resmi yağdayda tasdikladıp ya inkar ettirip bilmeyer. Sol ruhatta çeşmelerin malumatına göre devlet dükkanına gelen yerli uni girilip hovlusundaki tamdırını çörek kışırıp satyan alcılara lomay satan satıcıların arasında ele düşen. Cinayet cevapkarçılığına çekilen ve kadiyet tarafından 4-5 yıl iş kesilen, azatlıktan mahrum edilen rayetler hem azel. Azatlık gülen anonimlik çertinde kurulaşan çeşme Aşgabat şehrinin Bekrewe yaşayış toplumunda yaşayan bir yigidin devlet dükkanındaki uni lomay satıp 4 yıl azatlıktan mahrum edilenini. Emma onun adını işlen dükkanını hopsuzluk aladılar sebepli aydıp bilmecektiğini aytti.
Ol yigit dükkanın yeniseki kapısından gelen yük ulağına 40 halta yerli uni yükləp duran vaxtında bir kanun işin üstünde güppasit edilip polisiya işgärleri tarafından saklandı ve karşısına cinayet işi qozgalıp kaziyet tarafından azatlıktan mahrum edildi.
Deyip çeşme etti. Adatlığın havarçısı dükkanlarda ardan vakadan satılayan don etten alın alcıların bir neçesi bilen ayrı ayrılıkta kuruluşma ulaşardı.
Döwlet dukanlarında satylan daşary ýurt etleri garry malyň etine meňzeýär. Olary alan adamlaryň haýsysyndan sorasaňyz sorap göräýin. Birinciden köp gaýnatmaly bolýar. Ikinciden gaýnadylan wagty diňe aşhanany däl. Ähli otogy ýakymsyz iýis tutýar.
Dip aşgabatly denan aýtdy. Emma muňa garamazdan adatlygyň söhbetdeşleri bu etiň söwdasynyň bir ýa-da iki hepde dowam etjekdigini, ýagny basym gutarmajakdygyny şühele garaýarlar. Türkmenistan ýurtda aýyl köpçüliginiň döredilmegi üçin uly işleriň edilýändigin tekrarlaýar we marlaryň dürli keferlerden, otim ýetmezçiliginden gyrylýan ýa-da kawarlara açyk başgarlarmaýar we ikinji tarapdan Burdak aladaları qıytaqlayın boyun alıyar. Mesal üçün, Prezident Serdar Berdimuhammedov 21 fevrarlı Türkmenistan'ın Oğu Hocalık Ministerliğinin Ilmarlı Mağarlarçılık ve Veterinariya İnstitutunu döretmek hakkındaki kararı kol çekti. Bu karar görünüşünden mağarlarçılık önümlerinin önürlüsünü, qaytadan işlenilisini kemilleştirmek maksadını ilerleyar. Şeyle de, ilatın et Süýd önümler bilen üpçünçülüğünü hasy goglandyrmak, aýyl golçuluğunu hasy puwtulandyrmak maksady bilen prezident şu ýylyň martynda ýene bir karara gol çekdi. Döwlet ýetişçiligini häkimetli otun habaryna görä, mallarçylyk we guşçuluk sanagaty döwlet birleşigine altyn halky döwlet kärhanasynyň mallarçylyk taslamasynyň taslamasyny düzmäge ygtyýar berildi. Munyň öňki prezident döwründe aýyl köpçüligini üpçün etmek esasan Senagatçılar ve Telekeçiler Birleşmesi'nin boyununa yükleniyordu. İnni görünüşünden altın halkı devlet kerhanesi öne çıkarlıyor. Bu kerhana görünüşünden täze mallarçılık fermasını 2026-njy ýylyň mart aýyna ulanmagy doly taýýar etmeli. Adatlyk bilen anonimlik şertinde gurulýan synçylar, hünermenler Türkmenistan'daky aýdyk meselelerini döwlet goşulmasy, mallarlara zerur kömekleriň berilmediligi we çäklendirmeleriň saklanyp galmagy bilen baglygyna aýdýarlar. Emma bu arada resmilerden hiç bir düşündürüş alıp bolmaýar.